Sot besimtarët katolik festojnë Pashkët. Në vazhdim do ndalemi në një intervistë që zhvilluam me profesor Dr. Gzim Alpian nga Universiteti Birmingham në Mbretërinë e Bashkuar gjatë ndalesës së tij në Australi. Dr. Alpian studion jetën dhe veprën e nënës Teresë. Për të biseduar për këtë temë, ne ftuam atë në studion e radios. Nëna Teresë lindur si Agnes Gonxhe Bojagjiu nga prindër shqiptar në vitin 1910 në Shkup, në atë kohë pjesë e perandorisë osmane, themeloi misionarët e bamirësisë. Me rreth 20 murgesha në vitin 1950 për të ndihmuar të varfrit në rrugët e Kalkutës dhe urdhri i saj fetar u përhap në gjithë botën. Nën Teresa fitoi çmimin Nobel për paqen në vitin 1979, duke u bërë edhe shqiptarja e parë me këtë çmim. Ajo vdiq në moshën 89 vjeçare. Në një takim të kardinalëve në fillim të muajit mars, për të dhënë miratimin përfundimtar për shëntërimin e nënës Teresë, Papa Francesco tha se nëna Teresa e Kalkutës, e cila ia kushtoi jetën e saj në ndihmë të varfërve, do të bëhet shëntore më 4 shtator. Në vazhdim, veçojmë një pjesë nga intervista me profesor Dr. Gzim Alpian, cilën pjesë të jetës nënës Teresë, Agnes Gonxhe Bojagjiu, ai e konsideron si të veçantë.
Nën Teresa si ikon humanizmi dhe fetare e shekullit 20 me përmasa unike është interesante në shumë nivele, por për mendimin tim ajo që ka qenë më interesante është ajo Nën Teresa private që nuk njihet dhe që Nën Teresa e mbrojti me aq fanatizëm sepse nuk donte që jeta private e saj të botohet për arsye të ndryshme. Por ajo që mendoj unë është një nga arsyet se pse Nën Teresa nuk donte që të shkruaj për jetën private dhe veçanërisht për familjen e saj është ai aspekt i dhimbshëm i humbjes së babait në një moshë tepër të re, dhe është ky moment që Nën Teresa asnjëherë nuk donte të fliste. Dhe në një intervistë kam pasur me një person me të cilin kemi folur në konfidencë, është që ai e kishte pyetur Nën Teresën se çfarë kujtonte nga babai i saj dhe a mbante mend në diçka, edhe Nën Teresa ishte përgjigjur në mënyrë tepër interesante: unë mbaj mend gjithçka sikur të kishte ndodhur dje.
Do të thonë ka qenë një ngjarje
tepër tragjike, tepër dramatike.
Do të thonë atë sa vjeçare ka qenë kohën kur e ka humbur.
Mendohet të jetë 8 ose 9 vjet. Hagiografët dhe biografët nuk bien dakord edhe për ditën e baptizmit, por mund të jetë 8 vjet e gjysmë.
Dhe në çfarë mënyre ka ndodhur ajo që ta humbas baban?
Sipas vëllait të Nën Teresës, babai Nën Teresës u helmua në një miting, në një mbledhje që kishte në Beograd, sepse ai ishte patrioti përkushtuar i Bashkimit të Trojeve Shqiptare. Dhe Nën Teresa u traumatizuar në atë kohë, sepse psikologjikisht interpretohet ajo mendonte, duke qenë një fëmijë tepër sensitiv, mendoi që babai i saj akoma nuk e kishte vënë re se sa shumë e përkushtuar ishte Nën Teresa ndaj babait. Dhe nga që ishte fëmija e tretë, Nën Teresa si duke si kur babai më tepër kushtonte kujdes motrës së madhe dhe ke prasysh në traditër shqiptarë që djali është të më rëndësishëm. Dhe ky që pengu i Nën Teresës që nuk arriti ta binde, babai i vetë sigurisht që e donte Nën Teresën, po hajde bushja mendës një fëmije, që të gjithë fëmijët janë një lloj. Dhe është në këtë kohë, mendoj unë, që Nën Teresa pati një traumë të cilën nuk arriti që ta kaloj gjatë gjithë jetës. Dhe unë argumentoj në librin e parë që është pikërisht ky moment tepër delikat në jetën e Nën Teresës, kur Nën Teresa filloi të zëvendësoj Nikolën, babain e saj biologjik, me Krishtin, babain e saj hyjnor, sepse është kjo ndoshta arsye që Nën Teresa nuk donte të ishte në marrëdhënie tepër të ngushtë me njerëz, sepse e dinte që njerëzit të trahtojnë në aspektin që njerëzit vdesin ndërsa Zoti qëndron me ju gjithmonë.
Nëna Teresa është lumturuar në vitin 2003. A mendoni se do të vijë edhe shëntërimi i saj?
Për mendimin tim, Nën Teresa nëse shëntrohet formalisht apo jo për miliona njerëz në të gjithë botën dhe nuk po flas për ne shqiptarët, të cilët e admirojnë për atë çfarë bëri dhe Nën Tereza ka admiruar jo vetëm në kontekstin e fesë kristiane, por të feve të ndryshme. Për këta njerëz, edhe për mua pavarësisht se unë nuk kam bindje fetare, Nën Tereza është shëntresh. Ndërsa Vatikani për mendimin tim tani po i tërheq këmbët zvar dhe kjo është për mendimin tim prap e papranueshme sepse nga ana simbolike se çfarë ka bërë Nën Tereza për Vatikanin si veçanërisht në një shtet si India ku katolicizmi ju kristianizmi ka traditë 2000 vjeçare dhe me gjithë këtë traditë vetëm 2% të indianëve janë katolik. Për Nën Terezën që përkushtoi gjithë jetën kristianizmit në një vend hindu siç është India, simbolika e punës Nën Terezës atje është e patjetërsueshme. Kështu që mendoj që për sa i përket gjendjes së një mrekullie, e cila është një nga kërkesat për të kanonizuar Nën Terezën për ta bërë shëntresh, unë mendoj që mund të bëhet përjashtimi që Nën Tereza të shëntërohet sa më herë, sepse kjo do të ishte në interes të Kishës Katolike, në interesave strategjike të Kishës Katolike në atë pjesë të botës. Sigurisht që Nën Tereza do të shëntërohet, por për mendimin tim është bërë një gabim fatal nga urdhri Nën Terezës, veçanërisht nga vëllezrit e Nën Terezës, duke botuar letrat private të Nën Terezës për të cilët unë jam shprehur që në fillim në Voice of America se është një veprim i paprincip të dhe nuk duhej në asnjë mënyrë të botohej. Si sociolog unë jam i lumtur që u botuan sepse na jep ne mundësi ta njohim nga afër këtë figurë kaq të rëndësishme të shekullit 20, por nga ana etikës, sidomos që shikojmë në perëndim punën shkencore, është e papranueshme, është tradhti që të publikosh gjëra të cilat njerëzit bisedojnë në konfidencë. Letrat u botuan për herë të parë nga Doubleday në Amerikë në vitin 2007 dhe në këto letra përfshihen ose të plota ose pjesë nga letrat, disa nga të cilat janë shkruar në 1937. Ka letra që janë shkruar pastaj mbas viteve 50, por edhe letra të cilat janë shkruar deri në vitet 80. Pra është një 150 letra të mbledhura së bashku. Por kjo është vetëm një pjesë të përparancishme duke pasur parasysh se sa shumë letra shkruan dhe Nën Tereza, por ju krijoni përshtypjen se çfarë do të thotë errësira e shpirtit në kontekstin e Nën Terezës. Është një histori e jashtëzakonshme në për sa i përket çështjes së misticizmit të Kishës, sidomos në kohët postmoderne, dhe Nën Tereza është një nga mistiket më originale për mendimin tim që nga mesjeta.
Ja, gjithë kjo tregon se jeta e Nënës Terezë nuk ka qenë ashtu dhe e lehtë, e ka qenë e mbushur me peripetime, probleme, por prapse prapë ajo me forcën, me besimin në vetë vete, ka arritur që së paku të ndihmojë të gjitha tyre personat që kanë qenë në nevojë të ndihmës. Kjo me të tregon një shpirt generos i cili besoj se është edhe i kultivuar mjaft në traditën tonë kombëtare
shqiptare. Absolutisht. Nën Tereza mësoi ABC-n e bamirësisë kur ishte fëmijë nga prindrit, nga babai që ishte biznesmen i dëgjuar, figurë civile të përenderuar në Shkup, antari i këshillit qytetit të Shkupit, financier i cili kontriboi në ndërtimin e kurudhës së parë që ndihmoi në ndërtimin e teatrit të parë të Shkupit, patriot i flakt për çështjen kombëtare, e oma i cila ishte besimtare e devotshme, jo fanatike por e devotshme, dhe të dy prindit bënin punë bamirëse, duke pasur parasysh se sa shumë injorohen 18 vitet e para të jetës së Nën Terezës në literaturën për Nën Terezën, të krijohet përshtypje sikur Nën Tereza ka lindur në moshën 18 vjeçë. Dhe kjo është e pajustifikueshme. Nën Tereza filloi, siç thashëm më parë, të ABC-n e bamirësisë në një traditë kombëtare shqiptare, por edhe multietnike siç ishte Shkupi në fillim të shekullit të 20. Dhe është kjo traditë, ky ekspozim me nacionalitete të ndryshme, me kultura të ndryshme që qëndroi me Nën Terezën gjatë gjithë jetës së saj. Pra ishte e përgatitur për para se të shkojë në Indi, sigurisht pastaj ajo e çoi atë në nivel më të lartë kur u largua për në Indi.
Nëna Teresa po ashtu vizitoi edhe Shqipërinë pas pas rrëzimit të komunizmit. Si kujton atë ditë nëna Teresa?
Unë isha në Egjipt në atë kohë pasi jam larguar që në 85-ën. Por ajo që më ka bërë përshtypje është se nën Teresa gjithmonë qëndroi e përfshirë në politikë, por përmbi politikën. Dhe në qofë se në Shqipëri, për shembull, pati zëra edhe në Perëndim, sidomos atakuesit e nën Teresës, siç është për shembull gazetari britanik i cili është i bazuar në Washington DC, Christopher Hitchens, i cili e kritikoi nën Teresën që të çojë lule në vajin e nën Teresës. Për mendimin tim, unë jam shprehur që është ky moment që tregon se kush është njëri i madh dhe kush është njëri i vogël. Dhe nën Teresa, pavarësisht se siç është siç kanë thënë që nuk e lejuan komunistët që nënën dhe motrën të kalonin në Itali, siç bëri kërkesë, megjithatë edhe nuk i pa që kur largua në vitin 1928, nën Teresa nuk ramën në kontakt me nënën dhe motrën age, nuk u pan fare. Dhe kjo është tragjike. Megjithatë nën Teresa pati si të thuash atë kurajën e madhe si njeri të tregonte shqiptarëve që un mund të çoj lule në varrin e Enver Hoxhës. Nuk jam dakord me çfarë bëri Enver Hoxha, por ky është një moment kulmor në historinë e Shqipërisë dhe njerëz të mëdhenj si nën Teresa udhëheqin me shembull personal të duke vendosur lule tek varri të nën Teresës. Nën Teresa nuk nderoi një diktator, por i tregonte botës që ne duhet të mësojmë të falim dhe veçanërisht ne shqiptarët dhe në Ballkan. Akoma nuk kemi mësuar ABC-n e nën Teresës që falja se më gjësia është ndoshta ajo rrugë shpëtimit për komunistët të mëdhenj.